Това е българското национално Дарик радио.
Металурзите от Кърджали започват ефективни протестни действия. След убийството на един от групата наглите, пледоариите по делото срещу бандата за отвличания ще започнат отново. И още в обедната емисия, колко често българинът посяга към чашката.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Работниците от ОЦК Кърджали блокираха за половин час един от изходите на града посока Хасково. Причина за недоволството е неизплащането на заплати и лошите условия на труд. Чашата на търпението ни отдавна преля. Хората са без заплати отдавна, коментира пред кореспондента ни в Кърджали Павел Тенчев, лидерът на КНСБ в комбината Белю Стайков. Според много от работниците, собственика на уловно-цинковия комплекс Валентин Захарев не може да осигури кредит, за да се разплати с протестиращите и да възстанови производството, а лъжите му, цитирам, нямат край. Металурзите очакват с нетърпение резултатите от срещата между ресорния министър Делян Добрев с кредиторите на Захарев, на която ще стане въпрос за това дали менеджмента на комбината ще бъде сменен, ако това стане, следва ли, че ще се намерят пари за заплати. Пред Дарик синдикалния лидер Иванка Караколева заяви, че утре протеста ще бъде 1 час от 9.30 до 10.30 часа. Според нея най-доброто решение на проблема е да се изплатят заплатите на служителите и да се поднови работата на комбината. Това обаче ще е проблематично и заради вълната напускащи служители, които се надяват да получат поне малко пари от бюрата по труда. Чуйте какво каза за Дарик Иванка Караколева, записа я Марта Младенова.
Сигурно държавата има законовите механизми с такива работодатели, които бавят работните заплати, както виждате, 4 месеца на някои неизплатени възнаграждения. Да не говорим за другите нарушения през миналата година, които са регистрирани за безопасните и здравословни условия на труд. Предписанията, които не са направени и не са изпълнени цяла година. Цяла година е това и то ние непрекъснато подаваме, заливаме инспекцията по труда с сигнали и в крайна сметка предписания са направени, инспекцията е свършила работа, резултат няма.
Вярно ли е, че има вълна от напускащи от ОЦК Кърджали?
Още първия ден 68 човека подадаха по член 327. Този ден в четвъртък в още 10 или 15 човека, защото казват поне в началото на април, нали, от бюрото по труда ще получим някаква заплата, отколкото да стоят и да чакат. Просто има. Целият пържилен цех си е подал молба за напускане. Ако тези работници не се върнат на работа, дори да бъдат изплатени работните заплати, смятайте, че предприятието сигурно няма да може да тръгне.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов замина за Кърджали. Той ще се срещне с ръководството и с работниците в уловно-цинковия комплекс заради неизплатените с месеци заплати. Над 75 000 безработни младежи са регистрирани в бюрата по труда през февруари, показват данните на Агенцията по заетостта. Това е около 20% от общия брой на безработните у нас. Повече от половината от безработните младежи имат завършено средно образование, близо 11% от тях са висшисти. Към тях е насочена една от схемите по оперативната програма Развитие на човешките ресурси, която осигурява 6-месечен платен стаж при работодател. Схемата вече се реализира, като над 900 работодатели от реалния сектор са заявили свободни места за стаж, а 3050 стажанти се обучават. Елена Бейкова с още информация.
Ако сте безработен човек на възраст до 29 години, имате завършено средно или висше образование, нямате професионален стаж по специалността и сте регистриран в бюрото по труда, можете да кандидатствате по схемата Създаване на заетост сред младежите чрез осигуряване на възможности за стаж, финансирана от Европейския социален фонд. Бюрото по труда ще ви свърже с работодател, обявил свободна позиция за стаж, отговаряща на вашата специалност, обясни Ангел Ангелов от Агенцията по заетостта. По думите му, схемата е полезна и за работодателите, и за младите хора.
Те имат възможност да наемат необременени млади хора, току-що завършили, да работят при тях, като идеята и тенденциите са, всъщност и практиката това го показва, че много от тях остават и след това на работа. Схемата е много полезна и за младите хора, тъй като почти винаги след завършване на образование се изисква трудов стаж. И това е една възможност те да го придобият, те да придобият този стаж, за да могат след това, ако не при същия работодател, то да кандидатстват за работа при друг работодател.
За всеки месец стажантите получават заплата, осигурена по схемата. Тя съответства на минималния осигурителен праг за конкретната работна позиция. Така, например, един счетоводител в обучение получава възнаграждение от 500 лева. Ресурсът по схемата е на стойност от 32 милиона лева, като се очаква с тях да бъдат обучени 8000 млади хора. Сред включилите се работодатели има и медии.
Още за младежката безработица и възможностите за намиране на работа на младите хора слушайте тази вечер в съвместната рубрика на Дарик и оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Банковите депозити ще намалят лихвите си, въпреки че в момента някои банки ги поддържат на нереалистично високи нива от 6% и нагоре. Това заяви шефа на Българската банка за развитие Асен Ягодин. По думите му все още няма сериозно сближаване на позициите между банкери и управляващи за изработването на формула, по която да се формират потребителските и ипотечните кредити на хората. Според Ягодин е разумно да се търси вариант, в който цената на привличане на депозитите трябва да е основен фактор в тази нова формула. Чуйте мнението му.
Има притеснение, ако една банка тръгне да намалява лихвените проценти по депозити, че може да претърпи загуба на депозитна маса, тъй като знаете, че депозитния пазар много бързо се прелива. Знаете тези събития от 2009 година, когато имаше един неистов депозитен туризъм. Никоя банка не иска, това са кошмарите на банкерите, да преживее отново този депозитен туризъм и заради това има една, как да кажа, има едно въздържане от банките да са по-агресивни в намаляване на лихвите по депозити, но така или иначе ситуацията ще ги принуди. Няма как до безконечност да се събира депозитен ресурс на твърде високи нива, като той стои неизползван за кредитиране. Това всъщност изсмуква рентабилност от банките, а те имат нужда от тази рентабилност, за да поддържат провизии за евентуалните най-проблемни кредити. Все пак проблемният портфел продължава да се покачва и банките имат нужда от печалба, за да покриват тези провизии. Аз много пъти съм казвал, че по-моему депозитните лихви не на всички банки, но на някои банки ми се струват твърде високи, при положение, че не виждам логика в това да се плащат 6 и нагоре процента по депозит. При положение, че няма, както в миналото, алтернативи на банковия депозит, заради което да се конкурира банковия депозит с други инвестиции. В акции, в зимни фондове, пазара на тази недвижими имоти, пазара на земя. Всичките тези пазари са това в момента замрели. Тоест банковия депозит в момента е без алтернатива за спестяванията на хората и по тази причина не е нужно в край на краища да се плаща така висока цена за това, че съхраняваш на някой свободните пари.
Шефа на Българската банка за развитие Асен Ягодин в информация на Марта Младенова. България и Китай могат да засилят икономическите си отношения в областите машиностроене, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост и фармацевтика. Това съобщи заместник-министър на икономиката Иво Маринов, който откри българо-китайски бизнес форум. Над 80 наши фирми представиха възможностите си за партньорство в различни области на стоките и услугите. Чуйте какво каза още заместник-министър Маринов.
Всички ние, които сме днес в тази зала, се надяваме днешната среща и последващите бизнес контакти да дадат следващ тласък за развитие на икономическите отношения между двете страни. Считаме, че приоритетни отрасли за разширяване на двустранното сътрудничество са електрониката и електротехниката, високите технологии, машиностроенето, автомобилостроенето, производство на части за автомобили, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтичната промишленост и други. В тази връзка китайските ни партньори биха могли да използват възможността, която България предоставя като член на Европейския съюз, в смисъл като врата към огромния европейски пазар. Някои от основните предимства на България са свързани на първо място с географското положение на България, което осигурява достъп до страните от Европа, страните от ОНД, Северна Африка и Близки изток. В тази връзка са и инвестиции, които прави правителството в сферата на пътната инфраструктура, пристанищата, за да може стоките от Китай да бъдат по-лесно придвижвани до пазарите в Европа и съседните страни.
Българите все по-често посягат към чашката заради стрес и труден начин на живот. Това показва изследване на Националния център по обществено здраве и анализи. Според данните, всеки пети българин употребява алкохол редовно. Всеки трети мъж у нас консумира често алкохола. Всяко пето българче на 16 години се е напивало веднъж в месеца. Това коментира в интервю за БТА доцент доктор Пламен Димитров, началник отдел рискови поведенчески фактори. Още по темата от Александра Гинева.
В България редовно консумират алкохол 33% от мъжете и 9,5% от жените. Делът на злоупотребяващите с алкохол мъже е 1,7 пъти по-голям от този на жените. Злоупотребата е по-често разпространена при мъжете на възраст от 35 до 54 години, а сред жените във възрастта между 35 и 44 години. Националното проучване показва, че мъжата и жените с рискова консумация на алкохол са с повишено артериално налягане над нормена телесна маса и затлъстяване, повишен холестерол, чувство за напрежение, притеснение или тревога. Като най-важна причина за пиянството си, консумиращите алкохол посочват стреса и трудните условия за живот. Не по-малко тревожни са данните, които доцент Пламен Димитров споделя. Всяко пето българче на 16 години се е напивало поне веднъж през последните 30 дни, като данните за миналата година са, че 23% от момчетата и 18% от момичетата са злоупотребявали веднъж през последния месец с алкохол. Как стои въпросът с чашката по света? Според Евробарометър, високият процент на общо употребяващите алкохол в Европейския съюз е в Дания, близо 93%, следвано от Швеция и Холандия, а най-малко посягащи към чашката има в Португалия, Италия и Унгария. За България процентът на употребяващите алкохола е 73%. Над 200 милиона от пълнолетните европейци употребяват алкохол всеки ден, сочи още статистиката.
Софийския градски съд започва отново пледоариите по делото срещу групата, обвинена в извършването на знаковите отвличания у нас през последните години, по-известна като Наглите. Причината е в смъртта на един от подсъдимите, Кирил Кирилов, известен като Шкафа, който беше разстрелян в събота вечерта в столичния квартал Младост. Неговият адвокат Илонка Станева обясни, че преди смъртта си Кирилов се оплаквал, че е бил следен. Павел Хаджиев с още информация.
През последната седмица Кирил Кирилов се притеснявал, че е следен от един и същи черен джип. Адвокатът му посочи, че първоначално той си мислил, че го следят полицаи, защото наскоро бил освободен от затвора, се си излежа на присъда. След време обаче осъзнал, че наблюдаващите го по външния вид и поведение са различни от полицаи. По думите на Станева, Кирилов виждал едни и същи хора по няколко пъти на ден и си мислил, че идеята е той да бъде сплашен. Който адвоката, подсъдимият е нямал намерение да става свидетел по делото, ако обяснението си посочил, че няма нищо общо с отвличанията. Прокуратурата поиска същите наказания, за каквито настоя е миналата седмица. Те са между 15 и 8 години затвор за отделните подсъдими. Предстоят заключителните изказвания на адвокатите, които ще продължат през цялата седмица. Вече останалите подсъдими отговарят на съда за 11 отвличания. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Футболиста на ЦСКА Джонго Присо, който бе задържан в Пловдивския арест за денонощи, ще бъде освободен след като изтече мярката му. Срещу него образувано бързо полицейско производство съобщи за Дарик говорителя на Пловдивската районна прокуратура Галина Андреева. Няма да бъде внесено искане за налагане на по-тежка мярка на Присо, тъй като на този етап няма достатъчно доказателства срещу него. Предстои разпит на още свидетели, както и да бъдат изгледани записите от охранителните камери на стадион Локомотив. След това наблюдаващия случай прокурор ще реши дали на футболиста ще му бъдат повдигнати обвинения за хулиганство или по закона за футболното хулиганство за това, че е нападнал полицай. Отбора на ЦСКА си тръгна от Пловдив с 3 точки след сблъсъка с железничарите. Камерунецът Присо бе свален от клубния автобус и заедно с администратора Кирил Костов и пресатешето Иван Ченчев бяха откарани в пето районно управление. Причина Присо да бъде привикан за разпит, а по-късно и задържан от полицията, е инцидент след неговото изгонване. Нападателя на ЦСКА и колегата му от Пловдивския Локомотив Даксон Дасилва бяха изгонени от рефера в 63-та минута. Феновете в Пловдив замеряха с бутилки Присо и предизвикаха негови обидни жестове. В тунела той се нахвърли върху полицай, който пък искаше да го предпази от недоволните запалянковци. Междувременно 50 минути преди началото на дербито за грубо нарушение на обществения ред са били арестувани петима фенове на червения клуб, които са на възраст между 17 и 24 години. Още по темата очаквайте в обедните спортни новини, начало точно в 12.30.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Три варианта за резултата от разговора на премиера Бойко Борисов с Владимир Путин. Начерта лидерът на ДСБ и бивш министър-председател Иван Костов. Според него най-малко вероятно е Борисов да каже да на АЕЦ Белене. Подробностите от Теодора Симова.
Според Иван Костов, вторият възможен изход от разговора между Бойко Борисов и Владимир Путин е да бъде удължена с още 3-4 месеца агонията на проекта за АЕЦ Белене. Агония, защото всички опити да бъдат привлечени чужди инвеститори бяха безрезултатни. Никой не желая да стане инвеститор по руски проект, посочи лидерът на ДСБ. По думите му, ако руската страна ни предостави кредит с 10-12% лихва за 20 години, това би оскъпило проекта до 27 милиарда лева. Третият вариант за Костов е правителството да изостави проекта за изграждане на новата централа, което според него би върнало страната ни в пространството на Северноатлантическата общност и Европейския съюз. Костов не можа да каже докъде от тези два варианта ще се стигне при разговора на Борисов с Путин. Той смята, че изходът при всички случаи ще зависи най-вече от Путин, който би поставил срока 31 март за отговор на страната ни по темата. Теодора Симова, Дарик Радио София.
Проститутките в Белгия вече ще имат правото да работят само ако притежават белгийска лична карта, трудова виза и чисто криминално минало. Това съобщава вестник Дерниер Йор, като отбелязва, че тази професия в Белгия се упражнява основно от българки, румънки и молдовки. Изданието уточнява, че Държавният съвет е отхвърлил 7 възражения срещу новите правила в сектора, предложени от полицията. Причината за това е формална. Проститутките са закъснели с 2 месеца, за да протестират срещу промените. Така вече са задължени да работят само на витрини, зад които има място за посрещане на клиенти, не по-малко от 9 квадратни метра и оборудвани с мивка с топла и студена вода. Това помещение трябва да се намира в непосредствена близост до тоалетна. При първо нарушение на някои от тези изисквания проститутките ще бъдат глобявани с 200 евро. При повторно несъобразяване с закона ще загубят правото си на работа. Белгия е една от 9 държави в Еврообщността, които запазиха изискването за издаване на трудова виза за граждани на България и Румъния до януари 2014 година. Процедурата за получаване на виза съдържа сложни административни изисквания и отнема най-малко няколко месеца, също както издаването на белгийска лична карта за постоянно местожителство. И още от света, цените на петрола отчетоха разнопосочна тенденция в азиатската електронна търговия на фона на несигурността на инвеститорите, до какъв степен спора около иранската ядрена програма ще наруши предлагането на черно злато на световния пазар. Сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса, американския лек суров петрол с доставка през май, поевтиня с 32 цента до 106 долара 55 цента за барел. В петък цената на същите контракти се повиши с 1,52 долара до 106 долара 87 цента за барел. Цената на лондонския сорт Брент от Северно море със същия срок на доставка днес се повиши с 5 цента до 125 долара и 18 цента за барел. В италианския град Реджо Емилия беше организиран необичаен протест срещу високите цени на горивата. Две магарета на име Джада и Градиска бяха превърнати в магарета таксите и обслужваха клиентите на градския пазар на площад Фонтанези този уикенд. Идеята е на асоциация Колдирети, обединяваща селскостопанските производители в Италия. Двете магарета таксита помагаха на клиентите на пазара да пренесат торбите с покупките до спирките на градския транспорт, до паркингите или дори придружаваха възрастни хора до домовете. Инициативата имаше не само протестно измерение срещу цените на горивата, но целеше и да представи качествата на магаретата, които в Италия са намалели вече са само 36 000. Чрез протестната си кампания Колдирети иска да припомни, че магарешкото мляко е полезно, защото се използва при деца, които имат непоносимост към други млека, в сладоледите или пък в козметичните продукти. Освен това, магаретата могат да бъдат използвани в терапията с домашни любимци при инвалиди и хора с психически проблеми. Магаретата могат да бъдат и в услуга на туристите по някои маршрути или да се използват като естествени косачки, да бъдат внедрени в общинските служби по чистота за косене на градини и паркове. На тях може да се товари дори събрани от служителите по чистотата буклук. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
Слънчево време над по-голямата част от страната в първата половина от деня. Увеличение на облачността ще има след обяд на места в Централна България. Планинските райони ще превали дъжд, вятърът ще се усили. Температури между 14 и 19 градуса, в София около 14.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.